Vršački zamak ili Vršačka kula podignuta je na bregu visokom 399 metara nadmorske visine. U zamku dominira trospratna donžon kula koja je ugrađena u istočni bedem, dok se sa zapadne strane nalazila polukružna kula. Dve kule bile su povezane severnim i južnim bedemima, a prostor između njih bio je pregrađen posebnim zidom, deleći dvorište zamka na istočni i zapadni deo. Vršac, odnosno naselje Edšomljo, prvi put je u pisanim izvorima pomenut u povelji pape Honorija III. Datiranoj na 11. januar 1227. godine. On je u tom dokumentu potvrdio da je kaločki nadbiskup Ugrin kupio od ugarskog kralja Andrije II. Grad Požegu u Slavoniji, dajući mu pored novca i posjed Edšomljo. Slede burne decenije i vekovi u kojima je zamak menjao vladare i države. U najezdi Mongola između 1241. i 1242. godine na Ugarsku stradaju i ravničarski krajevi današnjeg Banata. Nakon odlaska Mongola u proleće 1242. godine kako bi ojačao odbrambeni sistem zemlje, kralj Bela IV. Je započeo masovnu izgradnju kamenih utvrđenja širom Ugarske, naročito u pograničnim područjima. U decenijama nakon mongolske najezde veruje se da je podignut i zamak u Vršcu, a prvi sačuvani podatak o njemu potiče iz 1323. godine. Početkom 15. veka naselje i zamak Vršac preuzimaju srpski despoti. Despot Stefan Lazarević ga je najverovatnije dobio kao posjed od ugarskog kralja Žigmunda u periodu saradnje dva vladara, koja je uspostavljena sporazumom iz 1403. i 4. godine i koja je trajala sve do despotove smrti 1427. godine. Nasledio ga je despot Đurađ Branković, koji je najverovatnije vladao Vršcem od 1431. godine, a gubi ga u vreme nakon pada Smedereva 1439. godine, kada mu zamak oduzima tadašnji ugarski kralj Vladislav I. Jagelonac. Sa ugarskim vladarom despot Đurađ se izmirio 1441. godine, ali je to morao da plati prepuštanjem velikog broja svojih poseda u Ugarskoj erdeljskom vojvodi Janošu Hunjadiju. Vršac je opet prešao u ruke despota Đurđa Brankovića nakon Hunjadijevog zarobljavanja u Srbiji 1448. godine, do čega je došlo posle teškog poraza ugarske vojske u sukobu sa Turcima na Kosovu polju. Gubernator Ugarske se zarobljeništva u Smederevu, koje su Turci vratili despotu Đurđu 1444. godine, oslobodio tek pošto se obavezao da će platiti ratnu štetu koju je načinio u Srbiji nakon poraza na Kosovu polju i vratiti despotu posede koje mu je ranije uzeo, osim onih koje je držao prema njihovim ranijim ugovorima. Godine 1458. Vršac iz ruku Brankovića prelazi u ruke ugarskog velikaša Mihajla Silađija, a nakon njegovog zarobljavanja i pogubljenja u Carigradu, Vršac ponovo postaje kraljevski posed. Sve do 1552. godine Vršac je bio slobodan, a te godine ga je tokom pohoda na Temišvar osvojio Ahmed Paša, drugi vezir sultana Sulejmana Veličanstvenog. Vršački zamak se nalazi pod zaštitom države i proglašen je nepokretnim kulturnim dobrom od velikog značaja i zaštićen je kao spomenik kulture još 1948. godine. Konzervatorski i restauratorski radovi na Vršačkoj kuli su izvođeni 1984. i 1993. godine, a od 1997. do 2002. godine u njoj su trajali arheološki radovi. Rad na obnovi donžon kule i dela tvrđave počeli su 2009. a završeni 2015. godine, kada je delimično obnovljena Vršačka kula svečano otvorena za posetioce i svedoči o burnoj prošlosti naroda na ovom području Evrope, privlačeći ne samo Vršćane, nego i brojne turiste.